Matin aînée Gisona. Au Shabasha Haren et Chaldea. Gure koinatak basituen bi etxalde. Bat bere aitarena eta bestea osabaxar bat bakarrik bizi zenarena. Bere aita hil zitzaionean, koinatak joan behar zuen bere etxerat. Ama hantzagon, hura ere bakarrik eta etxaldea frango handia dago. Osaba ere bizi zen orduan. Hartaz ere norbaitek okupatu behar. Gure aita semeak, elgarrekin bizi zirenak, hasi ziren, hi baiez, ni banau, batek edo berzeak joan behar zutela osabaxa garen hartatzerat. Matin deburua zen oroz gainetik, baina aitak ere etzuen faltarik malezian. Beraz, nor joanen zen osabaren ganat, bistan dena, matinek deliberatu zuen. Baina aita ere hantzagon erne, zonbat itzuli egiten zituen dena karkula, dena abilezia, ikusten baitzuen, semea utziz, bera ere laguntzari gabe gelditzen zela. Egun batez, matinen aita hantzabilan, osaba xaharren ontasunen ikusten. Holako lurretan, semeari egin araziko zioskala, harto, belar eta gauza asko. Han ibilki zelarik, osabaren auzoko gizon bat buruz buru heldu zaio gure gizonari. Zer ari aiz hor, pantsoa, itzul eta biraka? Ez dukide adina orai, holako intrepesia bat arzeko. Ez nauk lanean ari, ikusten ibilki nauk. Ederki, dio erraiten auzoko gizonarek. Utzotoi gazte eri. Gazte ez mintzo naizelarik, behar daiat gauza bat galdatu. Egia duk hire seme matin ditekoa dugula hunarat? Oraiko ustez ba. Ederki, ederki, ni ere hemen izanen nauk. Artetan emanen zioskat zonbait kontseilu, eta aixeago lotuko duk lanari. Ah, zonbait kontseilu, dio aitak. Bera ere kontseilu emaiteko hobeago duk, lanean hartzeko baino. Semeak. Matinek bere denboran kantua maite izan du. Esposatu ginelarik, haur baten gizan zen beti ametxetan. Egun batez, astokerian ari zelarik erraiten nau. Errazu, Mari, nik urus izaiteko, eza aldakizu zer nahi nuken? Zer bada, hau galdea. Nere bizia kantuz pasatu, eta familia eder bat nere ondoan. Hori, ez zira ongi erori. Berze sort aldiko beharko duzu galdatu. Maluroski, etzen gure nahitarat izan. Hastapenak dorpeak izan ziren. Eroriko baten ondorioz, gaizki etorri zen lehen aurra. Halere medikoak, Andre Narbaitz Donibane Garaziko semeak, bataiatu zuen sineste handikoa zelakotz. Makuren ondotik etorri zen bozkarioa. Seme bat sortu zen mulienean. Aita txipantxoak nahi izan zuen bere izena eman bere semearen semeari. Laster edatu zen berria. Matin loriatua joan zen erretoraren ikustera. Erretora etzen etxean bainan bazenaren ordaina. Aita Matin bene itanua, hura ere aestara, eta hunek galdegiten dio. Nun zabiltza, Matin? Nun ibilki? Hunaraino etorria naiz. Seme bat sortu zaiku, eta nahi nuen jakin, noiz bataiatzen ahalko nauzun. Neskatua hurbil baitzagon, erraiten dio. Ez duzu erretora etorri arte guaitatu nahi? Zertako? Haren ordaina ez ote da berdin apez? Eta lehen bai lehen egitea hobe? Zazpi hilabete bizitu zen gure pantsoa. Makinen altxuan zonbait salto eginik. Aita kantuz lotzean, iduri zuen semeak errepikatzen ziola. Baina jenkoak bere ganatu zuen zeruko lorian eta ezari aingeruen artean. Orduan izan zen Makinen egiazko pena. Hortxoa xuriz bestiturik etzana, hiri ezti bat ezpainetan, aita txipantxoa eta Makin, arrosorioak eskuetan harturik, luzaz otoitzean aritu ziren. Hain maite zuten aingeruari. Baina Makin beti kuraia handikoa izan da. Etzen lotxatu. Sinestea bazuen. Handik urte bat eterdiren buruko sortu zen Jean-Pierre. Unek pena guziak istu zituen. Hortxoa zelarik oraino, kontseilari ona zen bere esemeari buruz. Beti goxoki hartzen zuen. Larderiari gabe eta nahi zuena egiten. Kurri ibiltzea maite zuen, soroz soro. Seme txikia zelarik, bizkarrean hartu eta ere maiten zuen aitatxiren ikustera. Aitatxi patar kasko batean bizi zelakotz orduetan. Niungo zinema ederena ikusirik baino loriatuaro etortzen ziren etxerat. Bazterraren freskura eta arbolen itzalean istant bat pausaturik. Zonbat oroitzapen Makinek guri utziak. Mundu hau akabatuko da harentzat, gu eta denendako zen gure Makin gaizoa. Amarentzat seme bat lagunemanik, seme hau emana baitzuen, bizi molde berri bati buruz, ikas dezan geroa zer izan ditaiken, burrasoak galtzean. Bera, aldiz, handago menturaz, bere seme pantsoa besuetan, mundu zabalari begira.